Mi audas prelegon de doctoro Arthur Vaur. En maio de la lasta iaro, mi povis rapporti pri la visito de la svedai geregioi en Svislando. Nun mi jam de nove povas rapporti pri visito el la nordo. Giuste antaŭ Pasko visitis nin oficiale la finna presidanto Mauno Koivisto, accompagnata de sia edzino Tellervo. Tio ne estas nura hazardo. Char inter Svislando kaj la skandinavaj ŝtatoj ekzistas multaj komunecoj, ĉu koncerne grandecon, ĉu koncerne la demokratajn konceptojn, ĉu koncerne la politikan situacion en la mondo. La vizito de la svedaj gereĝoj pli multe interesis la ilustritajn gazetojn, ĉar la ĉarmo de la juna sveda reĝino estis por ili bonvena atuto. Kai la respublicana e svisoi kai svisinoi estas ec sentemai por vera regino, kiu ja alie appartenas nur alla regno de la fabeloi. Aliflanke, ni scias tre bone, che la finna presidanto havas multe pli da reala potenzo kai influo en la politico ol la sveda regio. En statai visitoi, oni cutimas substreci la bonain rilatoin cae amicetson, ciu regas inter la visitantoi cae la visitatoi. Sed concerne la rilatoin inter Svislando cae Finlando, tiui laudai assertoi estis sincerai, cae oni pravas dirante che ili ec estas corrai. En pli fruae tempoi, la rilatoi inter la du landoi eces maloftai. Nur notindas che svisa ingegnero Huber starigis la aquo servon de Helsinki cae creis grandan firmaon, che alia sviso Fazer creis entreprenon pridolciagioi, che cae multae svisae fromagistoi elmigris al Finlando, cae tie nun productas emantalan fromagion, ciu successe concurrenzas la fromagion de sia origina lando. La tempo en quiu la finnoi eniris la conscion de la svisoi, cae tie restis, ciel admirinda popolo, estis la vintro 1939, ciam la finnoi defendis sian liberezzon contra la russa invado. Tiam en tuta Svislando fondigis comitatoi por la helpo al Finlando, cae mine scias cion da materialo au mono tiam estis sendita al Svislando. Esas ancao notinde che Svis devena es signoro officiro nome Karl Lennart Oesch estis cefo de la generala stabo de la fina armeo. Unu Svisa maioro con la nomo von Salis cae ancao aliae tiam surloce in Finlando observis la batalon de la finnoi, cae lia admiro al ili resultigis post la melito la fondon de Svisa Societo de la Amicoi de Finlando, SVFF. La Societo havas locain gruppoin in nau Svisai urboi, cae la tuta Societo nombras 5200 membroin, cio estas tre multa. La Societo faras multon por pli profundigi la rilatoin, exemple nun antau la presidenta visito gi organisis prelegoin de la directoro de la finna economia organizajo Kauko Siponen en Zürich kai Basel. En la tecnica altlerneo en Zürich estas nun montrata expositio de la finna architecto Eliel Saarinen. En la foiro de Basel estis montrata amplexa stando de la finna industrio. Kai tiel plu. Ciu iare, 80.000 svisoi visitas Finlandon kiel turistoi. Bedaurinde, multe malpli oftai estas finnai turistoi in Svislando. Aliflanke, nur 640 svisoi daure vivas in Finlando, dum 1.000 quarcent finoi loggias daure in Svislando. La plei conata gasto in Svislando estis la ex-presidanto Marshalo Mannerheim, quiu pasigis sia in lasta in jaroin in Svislando apud la lago de Genevo. Monumento memorigas surloque pri li, che presidanto Mauno Koivisto tie demetis flor cronon dum sia visito. En Svislando Mannerheim verkis sian memor libron pri sia vivo, quiu aperis en 1950, cae en 1951 li mortis en Lausanne en la agio de 84 iaroi. Pri lia rolo en la creo de la sendependa stato Finlando, cae en tri militoi, ciam li comandis la finan armeon, mi povus longe paroli, sed mi turnas min al actualagioi. Crom la nomita Svisa Finna Societo, al quio correspondas Finna Svisa in Finlando, existas commerzae chambroi en ambau landoi, cae la commerzo estas tre vigla inter ambau landoi, malgrau la distanzo de 2000 kilometroi quio disigas ilin. Ambau landoi appartenas alla Europa Economia Zono de Limera Commerzo, EFTA, cae la commerce rilatoi estas ancora crescantai. Pli frue ni accettis antau cio in Finlando paperon cae celluloson, sed in la lasta iardecoi Finlando evoluis al industria lando cae nun exportas productoin exemple de metala industrio cae elektroniko. Nur shipoin por rompi glacion, specialajo de Finlando, ni evidente ancora ne accettis in Finlando. Do la visito della fina stata presidanto, Mauno Koivisto, evoluis sub la plei bela cielo de reciproca simpatio, ca tio ancao esprimigis en la svisae gazetoi, cioi per bone elaboritae supplementoi profindigis nia insioin pri Finlando. Mauno Koivisto ca lia edzino alvenis in la flughaveno de Zürich, ca de tie fervoie voyagis al Bern, tag mangiante, en la salon vagono de la Federaziae Fervoioi. Accompanis tiam la gastoin la svisa presidanto Egli ca nia ministro por exterae aferoi Aubert. En la postagmezo de la unua tago ocasis la oficiala accepto in la Federazia Palazzo fare de la tuta registaro. Tiam interŝanĝiĝis la oficialaj salutparoladoj, en kiuj inter alie estis substrekite, ke ekzistas multe da komuna respondeco de la du neŭtralaj ŝtatoj kiel perantoj en la internacia politiko. Kai oni aparte accentis la conferenzon en Helsinki 1975, kiu concernis la securezon kai kunlaboradon en Europo. Giuste nun en Bern estas okazanta plia conferenzo pri la sama temo, pri kiu mi eble parolos foje en unu el la venontaj elsendoj. En la vespero de la unua tago sekvis la oficiala bankedo, al kiu invitis la svisoj. La dua tago esis dedicita al visito en franclingva Svislando con demonstrazio en la Federazia Tecnica Altlerneo en Lausanne, cae ocasis la jam menciita ceremonio antau la memoreio pri Mannerheim en Montreux Territe. La tria tago appartenis al Lucerno, quie havas sian heimon nia Federazia Presidanto. La tago staris sub la signo de la culturo, che la gastiganto dum la tagmangio isis la nomita Societo por Svisa Fina Amichezzo cae la Commerz Chambro. En la vespero de la tria tago la gasto reflugis al Helsinki. Mi audis prelegon pri la visito de la fina presidanto in Svislando. Proximan semainon mi parolos pri la originau de granda printempa festo quio ocasas in Zürich. Mi memorigas pri nia adreso Svisa Radio Internazia, Esperanto Faco, 3000 Bern 15. Gis reaudo.